Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Pred zgradom federalne vlade oko 1000 radnika Kriva je organizovali mirne proteste.
Zadovoljan sam što je u javnosti evo pred kamerom i pred 1000 radnika Kriva i premijer i ministar kazali da će učiniti sve da opstane Kriva, da 1911 radnika imaju gdje raditi.
BH parlamentarci raspravljaju o terorističkom aktu u Bugojnu. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Silajđić ocijenio da je Republika Srpska prekršila Ustav usvajanjem zakona o državnoj imovini.
Naravno, ne možemo ni očekivati da se bilo ko kome nije stalo do ove zemlje rukovodi interesima ove zemlje. Ali možemo očekivati da se poštuje pravni principi i vladavina prava i moraju se poštovati.
7 lica poginulo kada se u starom dijelu Kaira srušila stambena zgrada. U prvom tajfunu koji je ove godine zahvatio Filipine poginulo 9 ljudi, a 11 se vodi kao nestalo. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Milenko Vočkić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Više stotina radnika Zavidovičkog preduzeća Krivaja 1884 danas se okupilo ispred zgrade vlade Federacije Bosne i Hercegovine, mirno protestirajući zbog nedavno donesenog rješenja kantonalnog suda u Tuzli, kojim se odbija registracija ovog preduzeća. Nezadovoljni odlukom suda, radnici traže presudu o registraciji navedenog preduzeća, čime bi se sačuvala radna mjesta za 1911 radnika. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog Državnog ministarstva civilnih poslova usvojilo je danas strategiju zapošljavanja u Bosni i Hercegovini 2010-2014. godina. Provođenjem ove strategije u naredne 4 godine trebalo bi doći do povećanja ukupne stope zaposlenosti na godišnjem nivou za 2%. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas je obavio raspravu o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tajnih podataka kojim se ova oblast usklađuje sa zakonodavstvom Europske unije. Predstavnički dom razmatrat će informaciju Vijeća ministara o terorističkom napadu na policijsku upravu u Bugojnu. Komisija za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije na konstitutivnoj sjednici izabrala je Milorada Živkovića iz SNSD-a za predsjedavajućeg. Za zamjenike izabrani su profesor Fakulteta kriminalistike. Za zamjenike izabrani su profesor sa Fakulteta kriminalistike Mirsad Abazović i Ilija Filipović iz HDZ-a. Predstavnički dom federalnog parlamenta usvojio je na današnjoj sjednici u Sarajevu prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudovima. Poslanici su ovaj zakon usvojili po skraćenom postupku. Razmatranjem izvještaja o stanju u bankarskom sistemu Republike Srpske za 2009. godinu i izvještaja o poslovanju i rezultatima rada sa financijskim izvještajem Agencije za bankarstvo Republike Srpske za 2009. godinu, danas je nastavljena redovna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske. Na dnevnom redu je izvještaj radiotelevizije Republike Srpske o poslovanju u prošloj godini i plan rada za ovu godinu. Libijski humanitarni brod nastavio je ploviti prema Gazi nakon što je bio primoran da se zaustavi zbog kvara, dok su brodovi izraelske mornarice pokušavali da mu otmu plovidbu, saopšteno je iz fondacije Gaddafi, koja je iznajmila brod. Izraelci su postavili ultimatum ili da se vrate ili da idu u egipatsku luku Al-Arish. Ruske kompanije spremne su da isporuče gorivo Iranu uprkos jednostranim sankcijama Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije u naftnim i gasnim sektorima, rekao je danas ruski ministar za energetiku Sergej Šmatko. Seizmolozi su jutros u 6:29 zabilježili umjeren potres s epicentrom između Metkovića u Hrvatskoj i Čapljine u Bosni i Hercegovini. Zemljotres je bio jačine 4 stepena po Richterovoj skali. Potres su osjetili stanovnici Metkovića, Ploča, Opuzena i poluostrva Pelješac. Podataka o štetama nema. Prije podne u našoj zemlji je bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti sredinom dana i poslije podne u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 28 do 37 stepeni.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Milenko Vočkić priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaji naših reportera. Radnici preduzeća Krivaja 1884 iz Zavidovića organizovali su mirne proteste ispred zgrade Vlade Federacije u Sarajevu jer je kantonalni sud Tuzla nedavno donio rješenje kojim se odbija registracija firme Krivaja, tako da 1900 radnika ostaje bez radnog mjesta i sa ugroženim osnovnim ljudskim i radničkim pravima. Protest je zabilježila Aida Đugu.
Radnici Krivaja 1884 danas su pred vladom federacije tražili uvezivanje radnog staža, isplaćivanje zaostalih plaća, registraciju preduzeća i radnici su za naš radio ispričali iskustva tokom dvogodišnje agonije koja još traje.
Ja mjesec i pol dana imam do penzije, preko 6 godina neuvezanog staža i sad trebaš na ulicu izaći, recimo, za mjesec i pol dana ideš na ulicu.
No, nam je da se radi, da plata ide, tu mi je najvažnije. Sa čim bi se registrovao, znači imali bi mi plate, mogli bi djecu svoju školovati. To treba i u školu, nema, zašto ćemo uzeti ni svesku, ni olovku, ni turbu, poderu, treba odjeća, treba obuća, zimska se.
Ma dobijevamo nešto, po 200 maraka dobijevamo, i to je to, ništa više. To je patnja živa. Idim na posao svaki dan, gdje radilo, troje, četvero, sad radi jedno.
Tokom protesta predstavnici radnika Krivaja 1884 razgovarali su sa premijerom federacije Mustafom Mujezinovićem i resornim ministrom Vahidom Hećom o njihovim problemima. Dogovoreno je da se sutra detaljno razmotre opcije kako bi se riješili problemi za 1911 radnika ovog preduzeća. Predstavnik sindikata Krivaja 1884 Vehbi Aličić je nakon sastanka izjavio.
Čime sam zadovoljan? Zadovoljan sam što je u javnosti ovo pred kamerom i pred 1000 radnika Krivaja i premijer i ministar kazao da će učiniti sve da opstane Krivaja, da 1911 radnika imaju gdje raditi. Kako se ta firma zvati, sutra će možda nad time. Tražimo znači da se obezbijedi radno-pravni status za sve zaposlenike Krivaje. Zadovoljni smo da je već sutra zakazan sastanak gdje će se otkloniti osnovni problem, a to je nedostatak sirovine.
Tokom dana trebali bi se sastati pravni eksperti da se razmotre opcije za registraciju firme nakon što je kantonalni sud u Tuzli odbio registraciju. Premijer federacije Mustafa Mujezinović pozvao je radnike da nastave raditi te da će se njihovi problemi rješavati postepeno.
Tražit ćemo i dalje rješenja i ja vjerujem da će ministarstvo i da će svi pravnici koji se bave ovim dati određene prijedloge kojima ćemo prije svega omogućiti neprekidnu proizvodnju, dakle status preduzeća u kome sada radite, da ćemo iznaći i do konačnih rješenja. Oni koji žele da uvoze i koji uvoze iz Bosne i Hercegovine trupce, žele da vi ne radite svoj posao. Protiv toga ćemo se boriti odlučno. I molim vas da nas podržite, a vaš je najveći interes u tome da se to dešava.
Nakon toga radnici Krivaje su se mirno razišli. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas je razmotrio prijedlog izmjena zakona o zaštiti tajnih podataka, a u nastavku je predviđena rasprava o terorističkom napadu na policijsku upravu u Bugojnu. Izvještava Mila Dobradović.
Poslanici stranke Demokratske akcije i stranke za BiH, zalažući se za usvajanje izmjena i dopuna zakona o zaštiti tajnih podataka, iznijeli su ocjenu da se time ova oblast usklađuje sa zakonodavstvom Europske unije. Šefik Džaferović kazao je da sadržaj zakona diktiraju oni kojima Bosna i Hercegovina želi da se pridruži.
Problematika zaštite tajnih podataka je prije svega vezana za NATO put i za put u Europsku uniju, za liberalizaciju viznog režima i tako dalje. Sadržaj zakona zapravo tiraju oni koji traže da Bosna i Hercegovina na taj način to i to ispuni kako bi mogla da bude dio tog društva i tog kluba.
U raspravi je također rečeno da bi donošenje zakona o zaštiti tajnih podataka pomoglo borbi protiv terorizma u Bosni i Hercegovini. Predsjedavajući parlamentarne komisije za nadzor nad radom obavještajne sigurnosne agencije Mirko Okolić negira je te tvrdnje. Ova komisija jučer je naime odbila izmjene zakona, a Okolić poslanje Srpske demokratske stranke danas obrazlaže.
Ministar bezbjednosti izjavio da je na usvajanje određenog broja zakona razlog za terorističkog djelovanja i ja sam postavio konkretno pitanje i kažem tačno član bilo koga toga zakona koji omogućuje to što su oni rekli i nisam dobio naravno na to odgovor jer to nema veze sa pameću da se kaže da neusvajanje određenih zakona su razlog 110 teroristički napada u Bugojnoj.
Okolić je dodao da neće biti smak svijeta ako se predloženi zakon ne usvoji. Uslijedila je replika zamjenika predsjedavajućeg predstavničkog doma Beriza Belkića.
Dakle, sigurno je da neće biti smak svijeta. Potpuno je sigurno da smo propustili priliku da minimum usklađivanja ostvarimo sa evropskim standardima, propustili smo priliku da stvorimo osnovu za podzakonske akte u ovoj oblasti i propustili smo priliku za ove aranžmane, sigurnosne aranžmane vezane za razmjenu podataka, odnosno usporenje tih stvari je izvjesno.
Za danas su najavljene i rasprave o policijskim aspektima akcije svjetlosti i o terorističkom napadu na policijsku stanicu u Bugojnu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Silajdžić izjavio je da nacrt zakona o statusu državne imovine koja se nalazi na teritoriji Republike Srpske, koji je jučer usvojen u prvom čitanju u Skupštini ovog entiteta, predstavlja direktan nasrtaj na ustavno ustrojstvo Bosne i Hercegovine, zabilježila Žana Kovačević.
Usvajanje nacrta zakona o statusu državne imovine u Narodnoj skupštini Republike Srpske, predsjedavajući predsjedništva BiH Haris Silajdžić ocijenio je kršenjem odluka visokog predstavnika, ali i nasrtajem na ustavno ustrojstvo Bosne i Hercegovine. Silajdžić je podsjetio da je sva imovina na teritoriji Bosne i Hercegovine državna, a ne entitetska.
Član 1 Ustava Bosne i Hercegovine jasno ostavlja svu imovinu bivše Republike Bosne i Hercegovine, Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine i svih drugih prethodnica Bosne i Hercegovine kao imovinu Bosne i Hercegovine. Sporazum u sukcesiji jasno precizira da je sva imovina bivše Socijalističke Federalne Republike Jugoslavije i predvodnica koja se nalazi na teritoriji Bosne i Hercegovine, imovina države Bosne i Hercegovine. Ovo je jedan od temeljnih principa Dejtonskog sporazuma, kao što je to i dvojentitetska struktura.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine rekao je da je teritorijalno-funkcionalni tip podjele imovine zagovarao Pruski sporazum, koji je podržala i međunarodna zajednica, pa zbog toga i Kancelarija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini snosi dio odgovornosti.
Mi naravno ne možemo ni očekivati da se bilo ko kome nije stalo do ove zemlje rukovodi interesima ove zemlje, ali možemo očekivati da se poštuje pravni principi i vladavina prava i moraju se poštovati. Međunarodna zajednica ima obavezu poštivati te principe, a konkretno OHR ima obavezu te principe primjenjivati. OHR je sada na potezu i on abdicira svoju ulogu ukoliko se zaustavi na saopštenju koje upozorava potencijalne kupce državne imovine da njihova vlasnička prava neće biti sigurna.
Silajdžić je OHR pozvao da djeluje u skladu sa Dejtonskim sporazumom i da ga u potpunosti primjenjuje jer ga u suprotnom dovodi u pitanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Prednosti članstva u NATO savezu, izazovi i dileme za Bosnu i Hercegovinu bili su teme današnjeg okruglog stola održanog u Banja Luci u organizaciji NATO štaba u Bosni i Hercegovini. Na skupu se govorilo i o uslovima koje Bosna i Hercegovina treba da ispuni kako bi pristupila NATO savezu, a koji su, kako je rečeno, u oblasti političkih reformi. Jedna od najaktuelnijih tema na preskonferenciji NATO štaba u Bosni i Hercegovini bila je i borba protiv terorizma. Maja Bjelajac.
Kolektivna sigurnost osnovna je prednost članstva u NATO savezu, poručili su predstavnici NATO-a na današnjem okruglom stolu u Banja Luci. Sve zemlje članice i uopšte sve evropske zemlje imaju interes da se Evropa razvija kao jedinstven politički, ekonomski, odbrambeni i društveno-sigurnosni prostor, da se više nikada ne ponove sukobi, istakao je portparol NATO štaba u BiH Derek Chappell. Na pitanje kako NATO može da pomogne Bosni i Hercegovini u borbi protiv terorizma, Chappell je rekao:
When you are part of the alliance, you have access to intelligence gathering.
Pa kada ste u članstvu saveza, imate pristup informacijama i obavještajnim podacima koji mimo tog saveza ne biste imali. Čuo sam da neki ljudi kažu da time što će zemlja poslati trupe u Afganistan i postati članica NATO-a, da potencijalno može da postane i cilj za terorističke napade. Moj odgovor je da to što ste sami i izolovani od ostatka svijeta vas ni na koji način ne čini jačima. Nemate individualnu mogućnost odbrane. Kriminalci preferiraju slabe mete. Oni vole ranjive i one koji sami sebi ne mogu pomoći. A ekstremizam je nešto što danas vidite u svakoj zemlji. Portparol NATO štaba u Bosni i Hercegovini zaključio je da je najbolja odbrana protiv terorizma da Bosna i Hercegovina bude u grupi prijatelja koji dijele informacije i obavještajne podatke i koji je podržavaju. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Pilajac.
U Banja Luci je danas završeno 49. redovno zasjedanje Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine. Osim tema iz vjerskog života, biskupi su raspravljali i o predstojećim opštim izborima u Bosni i Hercegovini i pozvali građane da izvrše svoju građansku dužnost. Erdoğan Katana.
Generalni tajnik Biskupske konferencije BiH, monsignor Ivo Tomašević. Biskupi potiču sve vjernike i sve druge svoje sunarodnjake i sugrađane da ispune svoju građansku dužnost, iziđu na izbore i glasuju po svojoj savjesti za one kandidate za koje drže da će raditi na opće dobro svih, osobito obespravljenih i ugroženih u svojim osnovnim ljudskim i građanskim pravima i slobodama.
Biskupi su uputili poruku hrvatskim stranačkim predstavnicima u BiH, potičući ih na jedinstvo, međusobnu saradnju i prevladavanje stranačkih i osobnih interesa kada je riječ o budućnosti hrvatskog naroda kao i svih drugih koji žive u Bosni i Hercegovini. Nadbiskup Vrbosanski Vinko Puljić.
Naša je dužnost pozvati i potaknuti, a očekujemo javno mnijenje da se kreira tako da istinski izbori donesu pozitivne demokratske rezultate.
Predsjedavajući biskupske konferencije BiH banjalučki biskup Franjo Kumarica istakao je da se na ovaj način nastoji dati konstruktivan doprinos katoličke crkve društvu.
Ali ću bodriti političare sve dobronamjerne koji se zauzimaju za ispravljanje nepravde i hrvatske, i srpske, i bošnjačke, međunarodne, da udružnim snagama pokažu svoje humano lice. Oni to mogu, oni to znaju, očito, barem za mene, očito da im manjka politička volja.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
15 sati i 16 minuta. Podsjećamo na neke od vijesti dana. Okružno tužilaštvo u Murskoj Soboti optužilo je oficire bivše Jugoslovenske narodne armije, generala Vladu Trifunovića i pukovnika Berislava Popova za ratni zločin nad civilnim stanovništvom prilikom intervencije JNA u Sloveniji 1991. godine. Tužilaštvo Haškog tribunala zatražilo od sudija da penzionisani general MUP-a Srbije Vlastimir Đorđević bude osuđen na 35 godina zatvora ili da mu se izrekne doživotna zatvora. Zatvorska kazna zbog zločina nad Albancima na Kosovu 99. godine. Jutros registrovan zemljotres na području Čapljine jačine 3,5 stepeni Richterove skale. Do kraja dana mogući kratkotrajni lokalni pljuskovi u Bosni i Hercegovini. Vrijeme sutra sunčano i toplo.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. U Posavini počela žetva, ali znatno skromnija od očekivane.
Prinosi su uglavnom manje za oko 50%.
Panonska jezera u Tuzli spas za građane koji ove godine neće na more.
Ja sam imao poziv da idem na more, ali 20 eura za noć plaćati krevet, to mogu ovdje za dva mjeseca da bude ovdje na Panonskom jezeru.
Ako nema financije da ode dalje negdje na more, pošto je sad recesija, onda je super doći ovdje i malo se bičkati.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. Izrael je saopštio da neće dozvoliti brodu sa humanitarnom pomoći koji je unajmio sin libijskog predsjednika Gaddafija da pristane u Gazu. Propalestinski aktivisti na brodu pak ističu da će po svaku cijenu dostaviti pošiljku. Pripremio Dragan Štavljanin.
Humanitarna organizacija na čijem je čelu sin libijskog lidera Muammara el-Gaddafija, Saif al-Islam Gaddafi, koja je iznajmila brod, saopštila je jučer da će tovar od 2000 tona hrane i medicinske opreme stići na svoje odredište u pojas Gaze. Egipat je saopštio da je od broda koji plovi pod zastavom Moldavije zatraženo da pristane u luku El Arish, odakle bi se humanitarna pošiljka prosledila u Gazu kopnenim putem. Brod se nalazi na 88 km od Egipta i 128 km od Gaze. Nadziramo situaciju, prema našim podacima brod se ne kreće, rekao je portparol izraelske vojske. Izraelski radio emitovao je, kako se navodi, transkript razgovora između kapetana broda Kubanca Antonija, koji je obavestio pregovarače mornarice da njegovi mehaničari pokušavaju da otklone kvar na brodskom motoru. Grčki vlasnik broda Alex Angelopoulos izjavio je radiju Slobodna Evropa da je u posljednjih nekoliko mjeseci više puta plovio pod zastavom Moldavije, ali da nijedan brod označen njenom zastavom neće prekršiti embargo. Izrael je upozorio posadu da skrene brod sa kursa ili će upasti na njega, ali da neće dozvoliti da dođe do pojasa Gaze. Izraelske snage su poslale 4 vojna broda da spreče prolazak plovila sa humanitarnom pomoći. Ministar za nauku Daniel Hershkovic je ponovio u nedjelju stav njegove vlade. Izrael nije promijenio svoju veoma jasnu politiku. Nijedan brod ne može da prispije u Gazu. Dakle, ako žele da da dopreme humanitarnu pomoć stanovništvu Gaze, dobrodošli su da to učine preko izraelske luke Ašdod. Analitičari navode da Izrael ipak ima na umu kakvom je međunarodnom pritisku bio izložen nakon što su njegovi komandosi krajem maja upali na brod sa humanitarnom pomoći u međunarodnim vodama. Tom prilikom je ubijeno 9 turskih državljana. Izrael je 2007. godine uveo blokadu pojasa Gaze kada je kontrolu nad tom teritorijom preuzeo radikalni Hamas.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Predstavnički dom federalnog parlamenta danas je razmatrao prijedlog izmjena zakona o pripadnosti javnih prihoda koji se odnosi na financijsko pomaganje nerazvijenim kantonima u federaciji. Pratio Ivan Katavić.
Suština nacrta zakona o izmjenama zakona o pripadnosti javnih prihoda u federaciji odnosila se na pomaganje ekonomski neodrživih kantona. Ovim nacrtom traži se izdvajanje 28 milijuna konvertibilnih maraka iz federalnog proračuna za Posavski, Bosansko-Podrinski i Livanjski kanton, kaže predlagač zakona zastupnik Fehim Pleh.
To bi bila dodatna pomoć pored onih koeficijenata koji su utvrđeni postojećim zakonom. Mi smo ekonomski i socijalno neodrživi, nemamo privrednog razvoja i ne možemo opstati. Stanovništvo ide s ovih prostora.
Većina zastupnika složila se kako su nerazvijeni kantoni u federaciji ozbiljan problem. Najviše upućeno kritika vladi federacije koja godinama ignorira ovo pitanje, zastupnik Muhamed Morankić.
Ovdje je rješenje da jedan ili dva ili tri kantona u ovoj federaciji ožive, a onda sljedeća godina će biti ponovo klinička smrt.
Jedan od prijedloga bio je da se novcem iz federalnog proračuna pomažu najugroženije općine, zastupnik Marinko Božić.
Svake godine svaka općina dostavlja društveni proizvod svoj u Zavod za statistiku federalu. I ajmo napraviti kriterije za razvoj tih općina.
Na kraju je usvojen zaključak kojim se zadužuje federalna vlada da dostavi svoj prijedlog zakona sa detaljnijim mjerama glede rješavanja ovog pitanja. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
A Narodna skupština Republike Srpske razmotrila je izvještaj o stanju u bankarskom sistemu tog entiteta u 2009. godini, izvještava Milorad Milojević.
Direktorica Agencije za bankarstvo Republike Srpske Slavica Inac u svom obraćanju poslanicima Entitetske narodne skupštine rekla je da su banke u tom entitetu u prošloj godini imale čistu zaradu od gotovo 22 miliona maraka.
Prošle godine bilansna suma bankarskog sektora je bila manja za 6%. To je osnovni rezultat recesije u kojoj smo se našli. Ukupna aktiva iznosi 5,38 milijardi KM.
Građani su u prošloj godini bili kreditno zaduženi 2,3 milijarde maraka ili oko 1600 maraka po stanovniku. Opozicija je kritikovala rad Agencije za bankarstvo zbog slabog pritiska na banke da snize kamate, kao i zbog sve izraženijeg problema sa žirantima koji vraćaju tuđe kredite. Poslanik PDP-a Perica Bundalo predložio izmjene zakona o izvršnom postupku i obligacionim odnosima kako bi se zaštitili žiranti.
Gdje bi se dodao novi član koji bi glasio: tražilac izvršenja radi naplate novčanog potraživanja dužan je da izvršenje traži prvenstveno od dužnika i to sve dok ovaj ima imovinu.
Pred poslanicima se nalazi i godišnji izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine za prošlu godinu, kao i godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti institucija ombudsmena za ljudska prava BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
U Bosanskoj Posavini počela je žetva, no zbog vremenskih nepogoda usjevi su dvostruko manji od očekivanog. Hoće li građani Bosne i Hercegovine gladovati do kraja godine, odgovor potražio Zoran Matkić.
Žetva pšenice u Bosanskoj Posavini je u punom zamahu. Dosadašnji otkosi pokazuju da su posljednje dvije poplave i visoke temperature desetkovale ovogodišnji urod. Pomoćnica ministra za poljoprivredu u vladi Županije Posavske, Manda Oršolić.
Prinosi su uglavnom manji za oko 50%, a na puno parcela uroda gotovo i da nema cijele parcele koje nisu bile pod vodom.
Poljoprivrednik Marko Matić iz Potočana kod Odžaka samo je jedan u nizu posavskih poljoprivrednika koji ove godine spojeni iz svojih parcela neće imati što ubrati.
Bilo je vode u kuruzu jednu 30 duluma, nema ništa. To je tjedan dana bila voda gdje kuruz nije imao zraka i osušio se. Pšenica je bila u vodi, izgubila je kvalitetu i prinose naravno, ali je ostalo koliko to.
Za razliku od prethodnih godina, posavski ratari nemaju brigu oko skladištenja svoje pšenice. Sav ovogodišnji urod bez problema mogu predati, a cijena pšenice, kako najavljuju, bit će identična onoj u okruženju.
Uskladišteno je do sada oko 2330 tona, a očekuje se urod na području Županije Posavske negdje oko 5000 tona pšenice. U odnosu na prethodnu godinu, znači 2009. godinu, to je prepolovljeni urod.
Štete na poljoprivrednim usjevima u Posavini su više milijunske. S obzirom da je u tri općine Županije Posavske bila proglašena elementarna nepogoda, poljoprivrednici se nadaju pomoći iz Županije i entiteta. Za Radio Slobodna Europa iz Orašja, Zoran Matkić.
Glavni sekretar Svjetske turističke organizacije Ujedinjenih nacija, Taleb Arafai, kazao je danas u Mostaru da Bosna i Hercegovina zauzima važno mjesto u europskom turizmu. Krovna turistička organizacija u svijetu pomoći će Bosni i Hercegovini u rješavanju, u razvoju turističkih proizvoda, promociji i obuci ljudskih potencijala. Iz Mostara, Tina Jeli.
Bez obzira na predrasude koje vjerovatno postoje i u Bosni i Hercegovini, ova zemlja u svijetu više nema ratni imidž. Problem je što imidž o Bosni i Hercegovini kao turističkoj destinaciji uopšte ne postoji. Ovo i nakon radnog sastanka s federalnim ministrom turizma i okoliša izjavio glavni sekretar Svjetske turističke organizacije pri UN-u Taleb Rifai, koji već nekoliko dana boravi u posjeti Bosni i Hercegovini. Svijet se ne budi svakog dana s pitanjem što se desilo Bosni i Hercegovini. Oni trebaju da vide pozitivne priče koje dolaze iz vaše zemlje. Danas vi nemate negativan imidž. Problem je što uopšte nemate imidž. Imidž treba izgraditi, jer svijet uvijek ide ispred problema i kriza. Kako resurse koje Bosna i Hercegovina ima učiniti privlačnim za turiste? Federalni ministar turizma i okoliša Nevenko Herceg priznaje da se stvari ne mogu suštinski promijeniti bez jedinstvene državne strategije.
I nadamo se da će naredne ustavne promjene upravo i turizam dimenzionirati kao što smo u prošlom vremenu imali sa obranom i nizom drugih resora. Bez toga, naši pozitivni učinci koje imamo u zadnjih 10 godina, svake godine oni su bili jednocifreni ili dvocifreni, bi mogli biti puno veći da imamo na razini države jedinstvenu strategiju.
Državno ministarstvo, naglašava Herceg, uvezalo bi se i veze, pa se tako ne bi mogli desiti primjerice radovi na magistralnoj saobraćajnici usred turističke sezone, koji se danas pravdaju nepostojanjem pravilnika na državnom nivou. Svjetska turistička organizacija UN-a spremna je pomoći Bosni i Hercegovini kroz promociju, razvoj turističkih proizvoda, ali i obuku ljudskih potencijala. Posjeta visoke delegacije Bosni i Hercegovini trebala bi označiti početak dugoročnog radnog odnosa, naglašeno je nakon sastanka u Mostaru. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelina.
Tuzlanska slana jezera bi ovo ljeto mogla doživjeti pravu ekspanziju, budući da je financijska kriza opustošila džepove građana koji barem na kratko Jadransko more žele zamijeniti Panonskim jezerom. Slana jezera u posljednje vrijeme sve češće posjećuju i strani turisti. Maja Nikolić.
Na prostoru gdje se danas nalaze Panonska jezera u Tuzli nekada je bila močvara koja je bila svojevrsno ruglo grada. Od same najave prije 8 godina da bi na tom prostoru mogao izrasti današnji kompleks slanih jezera, za mnoge je zvučalo kao krupan zalogaj, a zlonamjerni su to nazivali samo predizbornim trikom. Nakon 8 godina o jezerima sve najbolje.
Ja sam imao poziv da idem na more, ali 20 eura za noć plaćati krevet, to mogu ovdje 2 mjeseca da bude ovdje na Panonskom jezeru.
Osjećam se kao na moru. Danas mi je drugi dan godišnjeg odmora i došao sam da se odmorim i psički i psički.
Super je stvarno, ako nema financije da ode dalje negdje na more, pošto sad recesija, onda je super doći ovdje. Malo se bička, tuhat boje i tako.
Ovih dana mogu se susresti turisti iz Češke, Slovenije, Slovačke, koji se žele uvjeriti o svim ljekovitim svojstvima Panonskih jezera, za koja se očito već nadaleko čuje. Majd Porobić, direktor Tuzlanske Panonike.
Mi smo kompleks koji ima organizovane službe u smislu spašavanja, redarstva, stalno je prisutna ekipa doma zdravlja, hitne pomoći, dakle sve one usluge gostima koje su u prvom redu, čistoća vode, čistoća okoliša i briga o zdravlju ljudi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Minuti po do kraja emisije podsjećamo na najaktuelnija zbivanja. U studiju je Milenko Vočkić.
Više stotina radnika Zavidovačkog preduzeća Krivaja 1884 danas se okupilo ispred zgrade vlade Federacije Bosne i Hercegovine, mirno protestirajući zbog nedavno donesenog rješenja kantonalnog suda u Tuzli, kojim se odbija registracija novonastalog preduzeća. Radnici su se razišli nakon što su dobili uvjeravanja vlade da će nastojati da se bori za nastavak rada ove firme. Član advokatskog tima bivšeg člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Iju Paganića, Damir Arnau, izjavio je da bi se danas po okončanju završnih riječi pred sudom u Londonu mogla očekivati odluka sudaca o konačnom datumu presude. Arnaut je rekao da je dosadašnja praksa pokazala da je presuda izrečena 7 do 10 dana nakon iznošenja završnih riječi, ali da se to zbog specifičnosti slučaja Ganić ne može uzeti kao pravilo. Ukratko i o vremenu, sutra sunčano i veoma toplo.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Zoran Mijatović, Milinko Vočkić i Mirna Obradović želi vam ugodan ostatak dana.